próxima emisión.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vasaljenskog radija Svetigore. Danas je 14. maj 2019. ljeta gospodnjeg, kada naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog proroka Jeremiju. Danas vam donosimo... Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve primio u zgradi Patrijaršije predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika. Na ovogodišnjim vaskršnjim i svetovasilijevskim svečanostima u Londonu učestvovala i delegacija manastira Ostrog. Tajni dokument koji otkriva ulogu kardinala Alojzija Stepinca u vrijeme ustaške NDH došao do pape Franje, pišu Večernje novosti. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru u četvrtak 16. maja od 20 časova bit će predstavljena izabrana djela mitropolita Amfilohija. U Narodnoj biblioteci Srbije 13. i 14. maja održava se međunarodna naučna konferencija na temu opraštanje ili zaboravljanje. Vrijeme s jutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 9 do 21 stepen. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili. Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, boraveći u Grčkoj prethodnih dana, obišao je i manastir Ormiliju i neposredno pred upokojenje posjetio starca Emilijana, nekadašnjeg igumana svetogorskog manastira Simona Petra. Poznanstvo znamenitog starca Emilijana i vladike Amfilohija datira još iz 70. godina prošlog vijeka, dok je tokom mitropolitovog boravka, školovanja i pastirskog djelanja u Grčkoj. Dirljiv susret starca Emilijana i mitropolita Amfilohija zabilježilo je sestrinstvo manastira Ormilija, koje je i poslalo fotografiju koja je objavljena na našem portalu mitropolija.com, na čemu im u ime redakcije neizmjerno zahvaljujemo.
Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve primio u zgradi Patrijaršije predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodina Milorada Dodika. Posle sjednice redovnog godišnjeg zasjedanja Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve održane 13. maja 2019. godine, patrijarh je rekao da je u razgovoru sa srpskim liderima konstatovano da je stanje na Kosovu i Metohiji vrlo teško i da je veoma neizvjesno kako će se pronaći rješenje za pitanja Kosova i Metohije. Borit ćemo se i nećemo posustati u odbrani Kosova. Koliko ćemo uspjeti, nadamo se u Boga i u istoriju i pomoć prijatelja da ćemo nešto uspjeti. Koliko ostaje da vidimo, zavisno od situacije u svijetu i onih koji podržavaju nas i drugu stranu, rekao je patrijarh novinarima. U razgovoru u patrijarši učestvovao i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
U ovogodišnjem vaskršnjim i svetovasilijevskim svečanostima u Londonu na poziv domaćina učestvovala je i delegacija manastira Ostrog, u kojoj su po blagoslovu igumana manastira Ostroga, arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija bili jeromonah Vladimir Palibrk, sabrat ostroške obitelji, i gospodin Goran Tijanić, teolog i službenik mitropolije crnogorsko-primorske i manastira Ostrog. Praznik svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca svečano je i molitveno proslavljen u vaskršnjoj radosti u crkvi Svetog Save u Londonu služenjem svete liturgije i organizovanom donatorskom večerom za manastir Ostrog u nedjelju 12. maja 2019. godine. U svom obraćanju na donatorskoj večeri ispred manastira Ostrog, otac Vladimir Palibrk se osvrnuo na poneke sličnosti između sličnosti Svetog Save i Svetog Vasilija, na njihovo zajedničko ravnoapostolno djelo koje ih krasi i preko kojeg su prepoznati u cijeloj pravoslavnoj vaseljeni. Majka Svetog Save se zvala Anastasija, isto kao i Svetog Vasilija. Vasilija. I Sveti Sava i Sveti Vasilije odlaze u manastir posvećen vovedenju Presvete Bogorodice, Sveti Sava u manastir Hilandar, a Sveti Vasilije u manastir Zavala. I Sveti Sava i Sveti Vasilije su se o svojih majki vaspitavali svemu onom svetom i čestitom i lijepom. Nadahnuti tim vrlinama, oni su mogli predati svom narodu najdivnije podove svoje svetiteljske ličnosti. Otac Vladimir je posjetio i na brojna čuda Svetog Vasilija Ostroškog, koji mnogima pomaže i ne zaboravlja nikog komu se iskreno i sa ljubavlju obrati za pomoć. Bezbrojna su svjedočanstva čudotvorstva i pomoći svetitelja narodu Božijem, a otac Vladimir je pomenuo prisutnima samo neka od novih svečevih čuda, koja još nisu objavljena. Na kraju svog obraćanja se zahvalio svim dobrotvorima i domaćinima i prenio je pozdrave i blagoslove igumana manastira Ostrog, mitropolita Amfilohija, pozvavši ih da dođu i poklone se moštima Ostroškog svetitelja i od njega uzmu blagoslov. Ovogodišnje Sveto Vasilijevsko sabranje i proslavljanje u hramu Svetog Save u Londonu pokazalo je i pokazuje nepokoljebivo jedinstvo svih oko Vaskrslog Hrista Bogočovjeka i njegovih svetih ugodnika. Neka bi Bog molitvama Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, slava mu i milost, dao da to nepokoljebivo jedinstvo traje još dugo i u sve većem broju, na radost i napredak svih, na mnogaja i blagaja ljeta.
Tajni dokument koji otkriva ulogu kardinala Alojzija Stepinca u vrijeme Ustaške NDH došao je do pape Franje, pišu Večernje novosti. Iako u Vatikanu za sad ne žele da preciziraju o čemu je riječ, niti ko je poslao ove papire, visoki izvor iz sjedišta Rimokatoličke crkve rekao je za Beogradski list da su o svemu obavješteni samo papo i najuži krug njegovih saradnika. Može se nagađati da li je riječ o jednom ili više dokumenata, ali iz posljednje papine izjave o Stepincu jasno je da se veoma detaljno raspituje da li je on i na koji način podržavao ustaške zločine nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH, posebno tokom 1941. godine, koja je najspornija u biografiji hrvatskog kardinala, rekao je neimenovani izvor iz Vatikana. On je dodao da papa želi da dođe do pune istine, bez obzira na to da li se o nekom odgovara ili ne, pa radilo se i o crkvi u Hrvatskoj.
U kripti hrama Svetog Save na Vrčaru u četvrtak 16. maja od 20 časova bit će predstavljena izabrana djela mitropolita Amfilohija uz učešće mitropolita Porfirija, episkopa Joanikija, akademika Matije Bećkovića, profesora doktora Mila Lompara i Želidraga Nikčevića. Komplet izabranih djela, 30 naslova u 36 knjiga, predstavlja izdavačko-informativna ustava mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigore.
Dodjelom diploma učesnicima i pehara najboljoj ekipi završen je peti humanitarni fudbalski kup Sveti Marko, koji se svake godine u čast gradske slave održava u Podgorici. Organizatori iz humanitarnog omladinskog kluba Mladi za Kosmet su istakli da je ove godine za učešće prijavljeno 32 ekipe, od kojih je prvo mjesto osvojila ekipa kluba malog fudbala Zabjelo Lob. Ovo fudbalsko takmičenje imalo je humanitarni karakter i od učešća ekipa i prodaje suvenira na humanitarnom standu prikupljeno je 1420 evra. I taj novac bit će proslijeđen narodnim kuhinjama mitropolije Crnogorsko-Primorske, ističu iz ove podgoričke humanitarne organizacije.
Povodom 125 godina od rođenja i 40 godina od upokojenja oca Justina Popovića, u svečanoj sali rektorata Univerziteta u Beogradu 10. maja 2019. godine svečano je otvorena dvodnevna međunarodna naučna konferencija Misao i misija Svetog Justina Popovića u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i Centra za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu. Konferenciju je otvorila profesor dr. Ivanka Popović, rektor Univerziteta u Beogradu, koja je izrazila dobrodošlicu učesnicima skupa rekavši da je izučavanje ove i ovakvih tema značajno za naučnu zajednicu u cjelini.
Mislim da je jasno da u ovim vremenima, kada je toliki veliki raskorak između tehnološkog i društvenog razvoja, da je neophodno dati veliki značaj društveno-humanističkim naukama da bi prevazišli jazove koji su se desili zbog ovih velikih razlika.
Uvodna predavanja održali su profesor dr. Aleksandar Fatić iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i profesor dr. Dragiša Bojović iz Centra za vizantijsko-slovenske studije u Nišu. Plenarno predavanje na engleskom jeziku održao je profesor dr. Bogdan Lubardić na temu Justin Popović i anglikanski teolozi, kritičke refleksije o složenom i slojevitom susretu.
Ja sam imao priliku da tokom godina istražujem i u Oxfordu i u Bodlijanskoj biblioteci i preko teoloških domova Oxfordskog univerziteta, zvanično i nezvanično sa prijateljima i naučnicima, i ovo saopštenje je delom, ne u potpunosti, ali delom rezultat tih istraživanja. Međutim, danas ću podeliti neka nova saznanja. Ono što je glavno je da ću pokušati da pokažem da je susret oca Justina sa anglikanskim teolozima daleko slojevitiji nego što znamo, podrobniji, i da je taj susret, po mome mišljenju, pre svega pozitivan, a ne negativan.
U prvom panelu održanom 10. maja 2019. godine istovremeno su održavane po dvije sesije. Na prvoj sesiji govorili su episkop Jovan Purić na temu Otac Justin, tumač Svetog pisma. Predavanje na engleskom jeziku održao je dr. Đorđe Petrović na temu Evharistijska radost u dogmatici Justina Popovića, izraz jednog protagoniste. Otac Aleksandar Đakovac je imao izlaganje na temu dogmatika oca Justina Popovića u kontekstu, a otac Pavle Kondić iz arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske izlagao je na temu Mitra iz Kufija Justina Popovića. Panelom je predsjedavao Aleksandar Fatić, na drugom panelu svoja izlaganja su iznijeli Slađana Ristić Gorgijev, Sunčica Denić, Slađana Aleksić i Nemanja Škrelić. U trećem i četvrtom panelu učešće su uzeli Aleksandar Fatić, Aleksandar Petrović, Slobodan Prodić, Marko Šukunda, Zdenko Šipka, Julija Vidović, Neven Vukić i Vladimir Cvetković.
I u Narodnoj biblioteci Srbije 13. i 14. maja održava se međunarodna naučna konferencija na temu Opraštanje ili zaboravljanje u organizaciji Centra za empirijska istraživanja religije i Narodne biblioteke. Na konferenciji učestvuju naučnici iz različitih oblasti društveno-humanističkih i prirodnih nauka, među kojima je protorestaurator profesor dr. Miloš Vesin iz Libertivila, a na temu Hrišćansko lice praštanja, kao i Miloš Jelica Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu Hrišćanstvo i hrišćani između opraštanja i zaboravljanja.
Protojeraj Nikola Urdešić boravio je za vrijeme vaskršnjih praznika sa grupom poklonika u Svetom gradu Jerusalimu. U Svetoj zemlji otac Nikola je boravio čitavu strasnu sedmicu, zaključno sa praznikom Vaskrsenja Gospodnjeg, a za slušaoce našeg radija istakao je veliku duhovnu korist koju savremeni hrišćani mogu zadobiti obilaskom i poklonjenjem svetih mjesta.
Kao što je to i za očekivati, jer velika duhovna korist i dobrobit duhovna, zato što čovjek boravi svim onim mjestima i čita molitve i sveta, začala svetog evanđelja na svim onim mjestima gdje Hristos boravio, kako to i pravila nalaže. Mi na svakome mjestu čitamo začalo evanđelja koje govori o događaju koji se na tome mjestu dogodio. Onda slijedi neko objašnjenje tog dijela evanđelja, tumačenje, i kasnije istorijski dio tumači jedan od najboljih vodiča koji vode u Svetoj zemlji, Vladan Seferović.
Sa protojerejem Nikolom Urdešićem razgovarali smo i o novoosnovanom motoklubu Ostrog, koji je po riječima oca Nikolove prvi pravoslavni motoklub u Crnoj Gori i koji djeluje sa blagoslovom mitropolita Amfilohija.
Organizacija je poput Bratstva pravoslavne omladine, samo na točku. Tako smo dan Svetog Vasilija obilodanili osnivanje kluba, proslavili prvu slavu, nastavili druženje po Luštici, tu je bila jedan kratak boravak u parohijskom domu, obilazak sabornog hrama, i poslije smo stigli do Herceg-Novoga u popodnevnim časovima, gdje smo na kratko boravili u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Kumboru i bili družili se do nekih popodnevnih sati. Dakle, zamišljeno je to, taj klub, da pomogne crkvi, crkvenim organizaciji crkvenih praznika i proslava i da prosto bude tu da se bavi humanitarnom djelatnošću.
Crkvena opština Danilovgrad organizuje pokloničko putovanje svetinjama Moskve od 5. do 13. juna 2019. godine. Tom prilikom predviđen je obilazak svetinja glavnog grada Rusije kao i prisustvo na mnogim liturgijama. O ovom putovanju za naš radio govorio je gospodin Ivan Bulatović, član Bratstva pravoslavne omladine Sveti Arsenije iz Danilovgrada, koji je za slušaoce našeg radija kazao šta može sve očekivati poklonike na ovom putovanju.
Ali mogu da kažem, takvi su utisci onih ljudi koji su išli s nama, da su mnogi od njih koji su putovali, koji su obilazili svetinje, obilazili različite gradove, da je za njih ta snaga pravoslavne vjere koja može da se vidi u gradu Moskvi, da je veličanstvenost i ljepota njihovih svetinja i grada uopšte na taj način ostavio utisak na ljude, da su mnogi rekli da je to najljepši grad koji su posjetili. Dakle, ima mnogo lijepih gradova u svijetu sigurno, ali Moskva pored tih svojih ljepota ima to neko svoje duhovno lice koje zrači kroz vjekove. Dakle, te svetinje nisu nove, većina tih manastira i crkava potiče iz srednjeg vijeka, od 13. vijeka pa na ovamo, i to su mjesta stalne molitve kroz vjekove koje na izvjestan način preobražava i samo lice grada i daje ljudima jedan dublji duhovni utisak.
Na talasima našeg radija bilo je riječi o pravoslavnoj ikoni, naročito prazničnim ikonama gospodnjim. Ikonopisac i freskopisac Damir Mladenović, autor mnogih fresaka širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, od kojih su one najpoznatije u našim sabornim hramovima, Podgoričkom i Barskom, naročito je tumačio ikonju Vaskrsenja gospodnjeg. On nam je rekao da su dvije uobičajene ikonografske predstave ovog praznika, žere mironosice na grobu gospodnjem i Hristov silazak u ad, ali da je u vrijeme ranog hrišćanstva bilo naročito izraženo predstavljanje ovog praznika starozavjetnim slikama.
Prikaz koji su Jevreji onako isto zdušno ponavljali kao veru u Vaskrsenje, a to je Jona u utrobi kita, koji je nakon tri dana izašao i propovedao ljudima. Kao i drugu isto čestu scenu imamo tri mladića u užarenoj peći iznad kojih stoji jedan visoki čovjek, u stvari susret tri mladića po čistoj veri u vrijeme cara Nabuhodonosora i Hrista među njima. Javljanje Logosa koji ih čuva i zakrizuje u toj užarenoj peći i hlad. Prošlo je dosta vremena u tom nekom obrazu jednostavnih prikaza metaforički. Tek tamo negdje u 4. veku mi imamo čisto onako zaista od crkve blagoslovene praznike i nekako uobličene u ovim koje i danas znamo, a to su kao dve ikone mironosice na grobu i silazak u ad.
Žitelji najvećeg srpskog sela u Metohiji, Goraždevca, obilježili su danas praznik svetog proroka Jeremije, Jeremin dan. Mnogobrojna svečana litija prošla je Goraždevcom, koji ponosno prikazuje srpske običaje koje ovo selo čuva još iz 16. vijeka. Ovaj običaj obilježavao se i tokom viševjekovne Otomanske imperije, a održao se i do danas. Danas je u Goraždevcu bilo svečano, a pored lokalnog stanovništva ovih dana u selu boravi veliki broj onih koji su porijeklom iz ovih krajeva, kao i prijatelja i rođaka porodica. Nakon crkvenih obreda proslava je nastavljena u crkvenom konaku, gdje je ovogodišnji domaćin porodica Jovović organizovala ručak za zvanice i prisutne vjernike, javlja Radio Goraždevac. Po prvi put ove godine lomljena je česnica sa zlatnikom u liku svetog Jeremije, koju je obezbijedio odbor za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Zlatnik je iz Slavskog kolača izvukao sedmogodišnji Milutin Dimitrijević iz Goraždevca. U podijeli Slavskog kolača učestvovalo je oko 100 djece preškolskog i školskog uzrasta, a predsjednik odbora za pomoć Kosovu i Metohiji Milorad Arlov poručio je najboljim učenicima Goraždevca i cijelog Kosmeta da očekuje njihov dolazak 16. juna u Republiku Srpsku. Litiju je obezbeđivala kosovska policija, a bio je prisutan i KFOR. U nedjelju mironosica manastir Vatoped je proslavio 29 godina od ponovnog uspostavljanja opštežića. Silom prilika svetogorski manastiri su pod otomanskom okupacijom prešli na idioritmiju ili osobeno žiće. Period idioritmije je zvanično okončan na Svetoj Gori tek krajem 80. i početkom 90. godina 20. vijeka. Manastir Vatoped je kao i Hilandar prešao, to jest obnovio, opštežiteljni poredak 1990. godine. Na nedelju mironosica 1990. godine ustoličen je prvi iguman obnovljenog Vatopeda, arhimandrit Jefrem. Jedna od odlika idioritmije je i to što manastir u takvom ustrojstvu nema igumana, već samo dvojicu namjesnika. U idioritmi saborni starac jeromonah je imao pravo na titulu proigumana, te od tuda i u Hilandaru titule koje su nosili starac Nikanor, Mojsije, Mojsije II, kao i Hrizostom. Pogrešno je tumačeno da titula proigumana ima veze sa igumanstvom Trojručice. U Hilandaru prvi iguman obnovljenog manastira bio je arhimandrit Pajsije, drugi iguman starac Mojsije, a današnji otac Metodije je treći iguman od obnove opštežića. U kubanskoj mitropoliji Ruske crkve u nedjelju je pribrojan saboru svetih sveštenomučenik Grigorije Nikoljski. Svetkovaće se zajedno sa novomučenicima i ispovjednicima Ruske crkve. Odluku je donio Sveti sinod Ruske crkve na sjednici 4. aprila 2019. godine. Čin kanonizacije je obavio mitropolit Ekaterinodarski i kubanski Isidor u manastiru Marije Magdalene u selu Rogovskaja, 70 km sjeverno od Krasnodara. Na bogosluženju je pjevao hor tamošnje bogoslovske škole u prisustvu velikog broja vjernika. Vladika je u propovjedi rekao da proslavljanje među svetima sveštenika Grigorija Nikoljskog ima poseban značaj za Kuban. Ime ovog podvižnika, koje je bilo zaboravljeno u vrijeme progona crkve, sada će se sve narodno proslavljati u toj kozačkoj oblasti i služit će kao uzor kako se može ostvarivati Hristovo učenje i u današnje vrijeme. Sveti Grigorije je rođen 1850. godine i rukopoložen je za đakona i sveštenika 1883. godine. Služio je na više mjesta u Astrahanskoj eparhiji, zalažući se posebno u lokalnom misionarskom društvu. Često je posjećivao manastir radi molitve, a od 1915. godine do svog predstavljenja proveo je u isposnici Svete Marije Magdalene i bio je na čelu ženskog odjeljenja Kubanskog vaspitnog zavoda. Starao se i za ranjene vojnike u manastirskoj bolnici. Bio je revnosan pastir, učitelj i graditelj crkvi. Kuban su osvojili boljševici u ljeto 1918. godine, ubijali su sveštenike i 27. juna ušli su u manastir i utamničili oca Grigorija, koji je upravo bio završio liturgiju. Tukli su ga mnogo i kada je pokušao da se prekrsti, udarili bi ga po rukama, a onda pogubili hicom iz revolvera. U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra bit će promjenjivo oblačno, povremeno kiša, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u višim planinskim predjelima, na sjeveru ponegdje kratkotrajno i pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 14, najviša dnevna od 9 do 21 stepen. U Podgorici će biti promjenjivo oblačno uz uslove za povremenu kišu ili kratkotrajan pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 11, najviša dnevna oko 19 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Centralne informativne emisije. Danas aktuelno u nastavku našeg programa možete poslušati u 20:30 novu epizodu emisije Monahoslov, u 21:00 emisiju Vjerom kroz život, u 22:30 izbor iz klasične muzike, a u 23:00 žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Centralne informativne emisije Danas aktualno za vas su pripremili Darko Jovanović, Pavle Božović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktualno. Centralna informativna emisija.